Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, 9 декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володиндин президенттин милдетин аткарып жаткан парламенттин спикери Талант Мамытов менен жолугушуу учурунда айткан сөздөрү сынга алынып жатат.
Бизге бир астналык мондай эскертүү болуп атат. Силер дагы ушул Украина, Грузия, Молдовага окшоп дагы кылып жүрбөгүлө дегенде маанинде айтты.
Александр Лукашенко эл аралык олимпиада комитетин банда деп атады. Анын алдында Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинде жетектеген Лукашенкога эл аралык комитет өткөргөн иш-чараларга катышууга убактылуу тыюу салынган эле.
Томас Бах менен эл аралык комитеттеги калган банда сотто менин эмне күнөөм бар экендигин далилдештим. Өлкөмдү коргогонум үчүн күнөөлүүмүн.
Ошондой эле Кыргызстанда чыккан басылмаларга себеп салаасандыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Арменияда оппозициянын тарапкерлери өлкөнүн борбору Ереван баштаган бир нече шаарларда акцияларды өткөрүп жатышат. Мындай акциялар оппозиция премьер-министр Николь Пашинянды кызматтан кетишин талап кылган мөөнөт аягына чыккан 8 декабрда башталды. Николь чыккынчы, Никольсыз Армения деген урандарды чакырган жүздөгөн адамдар Еревандын көчөлөрүнө чыгышып, шаардагы автоунаа кыймылын бууду. Акциянын бир нече катышуучусун милиция кармап кетти. Оппозициячыл Армян революциячыл федерациясы партиясынын лидери Ишхан Сагатилян премьер-министр Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылды. Ал күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин өкмөт башчынын буйруктарын аткарбоого чакырды. Буга чейин оппозиция өкмөт башчынын кызматтан кетишине 8 декабрга чейин мөөнөт берген. Николь Пашиняндын кызматтан кетишин баш аягы 17 партия талап кылып жатат жана алар ата мекенди коргоо кыймылына биригишкен. Бул кыймыл өкмөт башчылыкка улуттук демократиялык бирикменин лидери Вазген Манукяндын талапкерлигин көрсөткөн. Николь Пашиняндын саясий салмагы 10 ноябрда Тоолу Карабахтагы куралдык кагылышты токтотуш үчүн Азербайжандын жана Орусиянын президенттери менен макулдашууга кол койгондон кийин кескин түшүп кеткен. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн 9 декабрдагы сессияда кайра карай турганы күтүлүп жатат. Мыйзам долбоору шашылыш түрдө парламенттин 3 декабрдагы жалпы жыйынына биринчи окууга киргизилип, бирок кворум жок болгондуктан депутаттар ага добуш берген эмес. Документ 9 декабрда кайра кароого киргизиле турганы айтылган. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Ал долбоорду тиешелүү комитеттин корутундусунан кийин сессияга сунуштаганын маалымдаган. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин мүчөсү депутат Өмүрбек Текебаев конституциялык референдум өткөрүүгө байланышкан мыйзам долбоору жалпы сессияга комитетте каралбастан регламент бузуу менен сунушталганын айткан. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор эгерде ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деп айтышууда. Референдумга каршы активисттер жума сайын нааразылык акциясын уюштуруп келишет. Мыйзам долбоорун парламент кабыл алса, 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өткөрүлөт. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 8 декабрда Германиянын оппозициячыл оңчул популисттик Германия үчүн альтернатива партиясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул партия Бундестагта депутаттардын саны 3-чү орунду ээлейт жана бир катар маселелер боюнча Москва менен окшош позицияны карманат. Сергей Лавров немис делегациясы мамлекеттик думанын чакыруусу менен келгенин билдирди. Ал Германия бийлиги партия өкүлдөрүнүн Орусияга келишинде тоскоол болгонун белгиледи. Орус бийлигин сындаган орус оппозициясынын өкүлдөрү менен немис жетекчилиги жолугушуп жатканын эске салды.
Мы традиционно поддерживаем наше министерство, я имею в виду контакты со всеми значимыми политическими силами.
Биз немис бийлигинин жана орус оппозициясынын өкүлдөрүнүн байланышына жолтоо болгон жокпуз. Берлиндеги расмийлер парламент фракцияларынын өкүлдөрү менен эмес, бирок оппозициянын актерлорун жогору көрүп алар менен жолугушат. Бул жада калса жакшы салтка айланып калган, деп айтты Сергей Лавров. Учурда Германияда орусиялык оппозиционер Алексей Навальный дарыланып жатат. Буга чейин немис канцлери Ангела Меркель аны ооруканага көрүп барган, расмий түрдө жолуккан эмес. Германия үчүн Альтернатива партиясынын өкүлдөрү Орусияга карата Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына каршы экенин билдирип жүрүшөт. Бул партия Германиянын саясий айдыңында ашынган оңчул позицияны ээлеген күч, башка партиялар радикалдуу көз карашынан улам алар менен кызматташуудан баш тарткан учурлар арбын. Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө текшерүү тобу президенттик шайлоого катыша турганын билдирген 20 кишинин шайлоо фондуларына түшкөн каражаттар жана анын сарпталышы тууралуу маалымат берди. Маалыматка караганда шайлоо фондуна эң көп акча Садыр Жапаровдон түшкөн, анын акчасы шайлоо фондторундагы 44.7 миллион сомдук жалпы эсептин 33.5% түзөт. Андан кийин жеке ишкер Бабур Төлбаев турат. Анын шайлоо фондуна 5.2 миллион сом которулган. Калган 18 кишинин шайлоо фондторуна 1.1 миллион сомдон 2.5 миллион сомго чейин акча түшкөн. Шайлоо фондторундагы жалпы эсеби 44.7 миллион сомдук каражаттын 26.3 миллион сому сатталган. Бул 4 декабрга карата маалымат. Шайлоо фондторуна түшкөн акча жана анын чыгындалышы боюнча бул аптада БШК маалымат берилет. Андан бери президенттик шайлоого катышаарын билдирген жарандардын 19 калды. Башында бул кызмат үчүн атсалышаарын 65 киши расмий билдирген, алардын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартты, бир тобун БШК жарыштан четтетти. Норвегиянын парламентине жасалган кибер чабуул үчүн орусиялык хакерлер айыпталууда. Норвегия полициясынын коопсуздук кызматынын иликтөөлөрү парламентке жасалган кибер чабуул менен маалымат базасынын бузулушунун артында Орусиянын чалгын кызматы менен байланышы бар Fancy Bear хакердик тобу турган болушу ыктымал экенин көрсөттү. 8 декабрда Норвегияда таратылган маалыматта өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына доо кетирген кибер чабуулга айып коюу үчүн далилдер жетишсиз экени белгиленген. Норвегиянын расмий өкүлдөрү буга чейин былтыр 24 августтагы масштабтуу кибер чабуулда айрым парламентарийлер менен парламент кызматкерлеринин электрондук почталары бузулганын билдиришкен. Кол салгандардын аты жөнү ачыкталган эмес. Кийинчерээк Норвегиянын тышкы иштер министрлиги НАТОго мүчө мамлекеттерге кол салды деп Орусияны айыптап чыккан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекет.org. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 9 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -3.2 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл дубандарында 0.5 градус суук, Нарында 0-5 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 0.3 градус суук болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володиндин президенттин милдетин аткарып жаткан парламент спикери Талант Мамытов менен жолугушуу учурунда айткан сөздөрү сынга алынып жатат. Ал интеграция жөнүндө кеп козгоп, кайсы мамлекет менен биригүү керектигин түшүнүш керек деген. Дипломаттар анын сөзүн Кыргызстандын дарегине айтылган эскертүү катары баалап жатышат. Сөз кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдо.
Октябрь айындагы толкундолордон кийин бийликке келген Кыргызстандын жетекчилиги эң жогорку деңгээлдеги биринчи чет элдик расмий сапарын Орусияга жасады. Президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытов Москвага Жогорку кеңештин төрагасы катары барып, Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жогорку кеңештин расмий сайтында тараптар парламенттер аралык кызматташтык жана эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларга байланышкан маселелерди талкуулаганы жазылды. Бирок коомчулуктун көңүлүн мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володиндин сөзү бурду. Ал жолугушуу учурунда мындай деген:
Ковришках Европы никто не стоит.
Европада төшөлгөн килемдерге карабай, ал жакта КМШ жарандарын кучак жайып эч ким күтүп алган жок. Келечек интеграцияда. Ар кандай факторлорду эске алып, кайсы бир мамлекеттер менен биригүү маанилүү экенин түшүнүш керек. Эч кимди таарынткым келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо АКШ тарапка бурула башташат. Ал эми оорчулук келгенде түз эле Орусияга кайрылышат.
Талант Мамытов парламенттер ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлде экенин белгилеп, кыргыз тарап жетиштирген өз ара байланышты мындан ары да арттырууга кызыктар экенин билдирген. Ошол эле маалда Кыргызстандын өзүндө Вячеслав Володиндин сөзү өлкөнүн дарегине кыйытып айтылган эскертүү катары жоромолдонуп жатат. Дипломат Аскар Бешимов бийликке келген адамдын биринчи сапары Кремльге жасаларын айтып, 2014 жылдан кийин Орусиянын Кыргызстанга болгон таасири болуп көрбөгөндөй күчөгөнүн билдирди. Ал өлкөнүн тышкы саясаты көп векторлуу деп аталганы менен иш жүзүндө бир эле өлкөнүн этегин кармап келе жатабыз деген ойдо.
Бизге бир аспналы мондай эскертүү кылып атат. Силер дагы ушул Украина, Грузия, Молдовага окшоп дагы ушинтип кылып жүрбөгүлө деген эле мааниде айтты. Бул биз тараптан кепилдик берилди. Россия менен стратегиялык багытыбызды колдойбуз, орус тилге эч кандай макамын, баягы статусун башкача өзгөртүү болбойт.
Талант Мамытовду Орусияга Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Турузбеков, Алтынбек Сулайманов, Айсулуу Мамашева, Салайдин Айдаров, Гүлшат Асылбаева жана Өмүрбек Бакиров коштоп барган. Алардын бир бөлүгү Вячеслав Володиндин сөзүнө баа берүүдөн баш тартып коюшту. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков каалаган күндө деле Орусиядан куйрук үзө албайбыз деген ойдо.
Россия белгилүү биздин эң маанилүү стратегиялык партнерубуз. Адам биз каалаган күндө эле кете албайбыз. Реалдык саясатка караганда бул реалдуу нерсе. Ошол эле биздин мигранттар жүгөнүбүз азынтат. Өзүнчө бир чоң бир мындайына айтканда бир себеп да.
Талант Мамытов менен Вячеслав Володин жолуккан күнү тышкы иштер министрлиги АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүнө комментарий берди. Твиттердеги расмий баракчасына жарыяланган маалыматта элчи Лунун айткандарында ички иштерге кийлигишүү менен тергөөгө басым кылуунун элементтери бар деп жазылган. 5 октябрда Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу окуяларды сындаган. Мындан тышкары октябрь окуяларынан кийин бийлик мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, андан казынага 2 млрд сом өндүрүү тууралуу убадасын алып, үй камагына чыгарганына токтолуп, мунун башталышы жакшы болгону менен жетишсиз экенин айткан. Саясат талдоочу Эмиль Жураев көп векторлуу саясат жүргүзүү зарылдыгына токтолду.
Эки окуя тең Кыргызстандын акыркы кездеги тышкы саясатындагы алсыздык, жардам сурап жүрүп, мамлекеттин суверендүүлүгүнө, намысына менимче сокку жерди алдыртып атабыз деп ойлойм.
Талант Мамытов 5 октябрдагы элдик толкундолордон кийин Орусияга барып келген алгачкы бийлик адамы эмес. Буга чейин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиков менен тышкы иштер министри Руслан Казакбаев барган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми кезек басма сөзгө баянда интернетте чыккан айрым аналитикалык макалаларга кесиптешим Шайлообек Жүшев серип салат.
Вечерний Бишкек сайты Бакыт Башарбек аттуу автордун «Түрмөдөгүлөр Садыр Жапаровдан үмүт кылып жатышат» деген макаласын тартуулады. Автор макаласында президенттин милдетин аткаруучунун буйругу менен 230 адам жаза аткаруу кызматынын колонияларынан боштондукка чыкканын, декабрдын ортосунда дагы 260 адамга ырайым берилэрин, албетте этап менен бошотулуп турарын, кезинде өзү олтуруп чыккан абакта ак жеринен кесилип келгендер бар экенин Садыр Жапаров жакшы билэрин, ал бул тууралуу маектеринде көп ирет айтканын, мыйзамды гумандаштыруу керектигин, анткени элде айтылып жүргөндөй тонналап жегендер кутулуп, тоог уурдагандар тутулуп камак толтурмай бизде адатка айланып калганын жазып чыкты. Журналисттин жазганы боюнча жазасын өтөп жаткандарды багып туруу үчүн өлкө бюджетинен жыл сайын 1 млрд 364 млн жакын сом кетет. Ведомствону кармап турууга кеткен чыгымды мындай койгон деле абактагы адамдардын ар бирине орточо 120 сом кетерин. Ал эми Кыргызстанда 6325 тегерегиндеги адам жазаларын өтөп жатканын, ошондо күн сайын аларга 759 000 сомдон кетип турарын, ошондуктан Садыр Жапаров ырайым буйругун туура чыгарганын кеп кылды. Азия жаңылыктар порталы Москва шаарында декабрдын 5-нд өткөн Романсияда аттуу орус романстарын аткаруучу жаш ырчылардын 25-нчи эл аралык сынагында Кыргызстандын Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториясынын студенти Исламбек Кемелов көрүүчүлөрдүн добушунун жыйынты боюнча урматтоого татыган жеңүүчү деп таанылды. Ал эми сынактын эң башкы сыйлыгы болгон гран-приге Урал мамлекеттик консерваториясынын студенти Карлен Манукян ээ болду деп. ТАСС маалымат агенттиги Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент металлургиялык заводту ишке киргизүү салтанатында символдук кнопканы басуу менен жаңы өндүрүш ишканасынын ишке киришине старт бергендигин. Заводтун курулушу 2017 жылдын февралында башталып, долбоорунан ачкычын тапшырганга чейинки жумуштарынын баарын Медпром аттуу орус компаниясы жүзөгө ашырганын, негизги жабдууларды Даниэль аттуу италиялык өндүрүүчүлөр камсыз кылып турганын кабарлады. Ташкент металл заводунун башкы инженери Валерий Осиндин айтуусунда завод автомобилдердин кузовтору үчүн металл такталарды, турмуш тиричиликке керектүү техникаларды, ошондой эле курулуш тармагына зарыл болгон жабдуулар менен тетиктерди чыгарат. Толук кубаттуулукка жеткенден кийин завод жылына 500 миңден 750 миң тоннага дейин металл өндүрөт. Ташкент заводунун продукциялары кымыш өлкөлөрүнө, Түркияга, Иранга, Ооганстанга жана башка мамлекеттерге экспортолот. Заводту курууга жалпы жонунан 326,7 млн евро кетсе, мунун 226 млн евросу чет элдик инвестициялар болгондугун, 50% Росэксимбанк, 25% Өзбекстанды реконструкциялоо жана өнүктүрүү фонду менен жеке инвестор каржылаганын Россиянын Телеграф маалымат агенттиги маалымдады. Вечерний Бишкек сайтына депутат Евгения Строкова Жээнбековду өзүнүн айланасындагылар сатып кетти деп маек берди. Ал негизинен мажоритардык шайлоо системасына каршы экенин, бир колго топтолгон бийлик жакшылыкты көргөзбөй тургандыгын, кыргыздарга парламенттик башкаруу гана жарашаарын айтты. Вести КЖ сайтына саясатчы Темирлан Султанбековдун жакында мекеним Кыргызстандын лидерлеринин бири биз деген баягыдай эле алдыдабыз деп мыйыгынан күлүп туруп басып кетти деп айткан сөзү жарык көрдү. Ошол адам азыр конституциялык кеңешке катышып жатканын, чын-чынына келгенде Кыргызстандын тактырындагы деле 4-чү жана 5-чү октябрда эл каршы чыккан биримдик менен мекеним Кыргызстан партияларынын мүчөлөрү чечип жатканын, жакында ал Бишкектеги Нават деп аталган кафеге кире калып, мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири менен жолугуп саламдашканын, ал болсо революция кылабыз деп эмнеге жеттиңер? Баары бир баягы эле ордуңарда калдыңарбы? А биз болсо мурдагыдай эле алдыдабыз деп айтканын далилге тартып, чын эле мунун да чындыгы бар. Анткени бүгүн бул адам конституциялык кеңешмеде отурат. Кыргызстандын келечеги дагы деле ушулардын биримдик менен мекеним Кыргызстан партияларынын колунда. Дагы деле баягы эки жүздүүлүк болгону биримдиктин ордуна өңү түзүн калпак менен чапанын өзгөртө салган мекенчил партиясы. Алардын бардык жерде штабтары ачылып иштеп жатат. Муну элдин баары билет деп ойлодум ичимден, деди. Темирлан Султанбеков муну менен бирге эле Алмазбек Атамбаев өзүнүн бир күндө эле акталышын талап кылып жатпаганын, ал болгону соттун ачык журналисттердин катышуусунда өтүшүн талап кылып жатканын, Атамбаевдин учурунда жаңы конституция кабыл алынбаганын, ага түзөтүүлөр гана киргизилгенин, эми кандай форма тандалса дагы конституциялык реформа болушун колдой тургандыгын, бирок оюнда парламенттик башкарууга ыктай тургандыгын, Садыр Жапаровдун элди угуп акыры конституциялык кеңешме түзгөнгө барганы туура болгондугун билдирди.
Урматтуу угарман, Шайлообек Дүйшеев интернетте чыккан басылмаларга сереп салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Норвегиянын парламентине жасалган кибер чабуул үчүн орусиялык хакерлер айыпталууда. Бириккен улуттар уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча комитети кыргызстандык жаран Роза Карбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапты. АКШнын жогорку соту шайланган президент Джо Байдендин Пенсильваниядагы жеңишин таануу тууралуу арызды четке какты. Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 9-декабрдагы сессияда кайра карай турганы күтүлүп жатат. АКШнын Ирандын Йемендеги элчиси Хасан Ирлуну кара тизмеге киргизгени маалым болду.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, биздин подкасттарды социалдык медиадан да таба аласыз. Facebook-тагы Кыргыз Азаттык уналгысы, Instagram-дагы Азаттык чекит KG деген даректерде подкасттарыбызды жайгаштырып жатабыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Александр Лукашенко эл аралык олимпиада комитетин банда деп атады. Анын алдында Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинде жетектеген Лукашенкога эл аралык комитет өткөргөн иш-чараларга катышууга убактылуу тыюу салынган. Мындай чара өлкөдө талаштуу президенттик шайлоо өткөн 9-августтан бери уланып жаткан нааразылык акцияларынын катышуучуларын, кээ бир спортчуларды куугунтукто, күч колдонууга каршы көрүлдү. Айнура Жекше кызы Белоруссиядагы акыркы абалга кайрылат.
8 декабрда Беларусьтагы ооруканалардын бирине барган Лукашенко эл аралык комитеттин чечимине каршы сотко кайрылуу керектигин айтты.
И пусть они этот Бах и
прочие. Томас Бах менен эл аралык комитеттеги калган банда сотто менин эмне күнөөм бар экендигин далилдешсин. Өлкөмдү коргогонум үчүн күнөөлүүмүн. Мени иш-чараларга катышпасын, тигинсин, минсин деп ар кайсынын башын айтышат. Мен 25 жыл качкан эмесмин. Мындан ары да аларсыз деле жан сактайм. Алар эмне 100 ашуун өлкөнүн өкүлдөрүн чогултушту эле. Өздөрү эле чечим кабыл алып коюшчу. Мен комакул. Балдарга эмне тиесиңер?
Алдыңкы күнү дүйшөмбүдө эл аралык олимпиада комитетинин аткаруучу кеңеши Лукашенко, уулу Виктор жана улуттук комитеттеги дагы бир нече расмий өкүлгө комитеттин эгидасы алдындагы баардык иш-чараларга катышууга тыюу салган.
First, to exclude the currently elected members.
Биринчиден, Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин аткаруучу кеңешине шайланган бардык мүчөлөрүн эл аралык комитеттин иш-чараларына, анын ичинде олимпиада оюндарынан четтетүү чечими кабыл алынды. Бул чечим асыр эсе улуттук комитеттин төрагасы жана расмий өкүлү Александр Лукашенкого, биринчи орун басары комитеттин күнүмдүк бардык ишмердигине жооп берген Виктор Лукашенкого тиешелүү.
And activities on a daily basis.
Мындан тышкары Беларусьтун олимпиада комитетине финансылык колдоо токтотулду. Чечимде бул чаралар убактылуу экени жана кырдаалга жараша өзгөртүлүшү мүмкүн экени айтылган. Бул кадамды түшүндүрүп аткаруучу кеңеш өлкөнүн улуттук комитети беларусьтук атлеттерди, федерация мүчөлөрүн же спорттук кыймылдардын өкүлдөрүн саясий дискриминациядан коргой алган жок. Бул өз кезегинде олимпиада хартиясынын фундаменталдуу принциптерин бузат жана олимпиада кыймылынын аброюна олуттуу көлөкө түшүрөт деп белгиледи. Ал эми Беларусьтун улуттук олимпиада комитети басым көрсөтүү үчүн жасалган чечимдин артында саясат турганын билдирди. Буга чейин эл аралык олимпиада комитети Беларусь бийлигин спортчуларды саясий мотив менен куугунтукка алганы боюнча териштирүү баштаган. 9-августтагы талаштуу президенттик шайлоодон кийин тутанган нааразылык акциялар туура 4 айдан бери уланып келатат. Августта беларусьтук 1,5 миңдей спортчу Лукашенкого ачык кат жазып, таза шайлоо өткөрүүгө жана нааразылык акцияларына чыккандарды куугунтуктоону токтотууга чакырган. Мындан соң бул спортчулардын айрымдары жумуштан бошотулса, кээ бирлери камакка алынып соттолду. Алардын арасында фристайл боюнча дүйнө чемпиону Александра Романовская, жөөгүлүк Светлана Куделич, жеңил атлетчи Андрей Кравченко жана баскетболчу Елена Левченко бар. Айрым спортчулар аларды улуттук командадан чыгарып салышканына, мелдештерге катыштырбай жатканына арызданышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону Лукашенко жеңгенин жарыялаганы менен оппозиция, митинг, демонстрациялардын катышуучулары добуш берүү бурмаланганын айтып, анын кызматтан кетишин, саясий туткундардын кое берилишин, жаңы шайлоонун өткөрүлүшүн талап кылып келатышат. Күч түзүмдөрү акцияларды аёосуз таркатып, улуттар уюмунун маалыматына ылайык каршылык көргөзүү кыймылынын 27 миңдей катышуучусу кармалды. Кээ бирлери кармоочу жайларда кыйноолорго туш болгону, атүгүл бир нече киши өлгөнү кабарланып келет. Кошмо Штаттар жана Европа биримдиги ошондой эле бир нече мамлекет Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартышууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмчө жалгыз сүйлөшөм.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Медсестра болушту жакшы көрөм. Лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти.
алар көдөңгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айы, доктор болумун дегим келяпты, лекин дианымын.
Бирөөлөр мага буурачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндө өтөмүн.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Кадырман угарман, 9 декабрдагы Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду жергиликтүү баян менен улантабыз. Баткен облустук бийлиги Кадамжай районунун аймагынан күнүнө 1000 тоннадай нефти Өзбекстан менен Тажикстанга жашыруун сатылып жатканы тууралуу социалдык тармактарга чыккан маалыматты төгүндөдү. Өзбекстан менен чек арага жакын аймактарда 1950-жылдардан бери иштетип келген газ жана нефть өндүрүшү 10 жыл мурда токтотулган. Бирок 300 гектардай жерде аран калган ишкананын аймагын азырда Өзбекстан ээлеп турат. Бир мезгилдеги ири ишкананын мүлкү, мунай бургулоочу жайдын учурдагы абалы, макамы кандай? Жеңиш Айдаров аталган жайга барып келди.
Кадамжай районунун Өзбекстан менен чек арага жакын Ак Турпак айыл аймагындагы талаада ушул учурда иштебей токтоп турган 100 ашык нефти сорган скважиналарды көрүүгө болот. Аны менен кошо Боз талаадагы газ бөлүштүргөн ишканалары да айланасы тор менен тосулуп, корукта турат. Мындан 10 жылдай мурда бул скважиналардын кээ бири ара чолодо иштеп турса, учурда бири да иштебей, коруктагы ишканаларда киши карааны көрүнбөйт. Жалпысынан Ак Турпак айыл аймагында 1953-жылдан бери Өзбекстан иштетип турган 3 газ бөлүштүргөн ишкана жана нефти сорогон 189 скважина, нефти топтогон чоң атайын идиштер дагы деле сакталып турат. Жалпысынан алганда бул аймакта кошуна өлкө дагы деле ээлеп турган мүлк жана жер аянты үчүн ижара акы да төлөбөйт. Өкмөттүк деңгээлде маселени чечүү колго алыныш керек. Антпесе Кыргызстандын аймагында турган мекеме түрдүү шектенүүлөрдү жарата берет экен дейт айыл аймак башчысы Алчынбай Имаров.
Өзбекстандын жумушчуларыны дагы айтып эскертип жетекчилиги. Анан биз налоговый менен эсептеп туруп буларга налог төлөш керек деген кат берип, налог коюп деме кылганыбызда дагы булар буга кат сузга ответ да кылган эмес. Пайдаланып мына бүгүнкү күндө дагы кароолдору карап турат кайтарып объектини, а бизге өткөзүп бере элек. А бул жер толукчу Кыргызстандын территориясында. Мунан 6 км ылдыйда чек арабыз бар.
1970-жылдары бул аймакка суу чыгарылып, бүргөн дөрөөнү өздөштүрүлүп, эл көчүп келген. Ошол учурдан келген Эгенберди Жапар Өзбекстандын эсебинде турган мүлктөрдүн бирин койбой эсептеп чыкканын айтат. Жалпысынан 189 скважина, газ бөлүштүргүч имараттар, 300 гектардан ашык аянтты ээлеп турат. Жер астында газ сактоочу атайын куурлар бар. 2010-жылга чейин анча мынча нефти өндүрүлүп Өзбекстанга кетип турган. 2010-жылы өкмөттүн чечими менен бул жерлер Кыргызстанга өткөрүлүшү керек эле. Бирок алиге чейин ишке ашпай турат. Бирок иш токтотулган.
Бухарский газды камаган дагы кышында Фергана, Наманган, Андижан деп ошогоче Бухарский газды берип турган. Биз дагы ошодон жакчыбыз мына.
Газ бар?
Азыр газ жок шо. Өзбекстан өзү бая Бухарадан келген чоң ошо өздөрүнүн территориясынан кесип улап, азыркы күндө булар Наманганда ушундай газ охранасы курганан ал жака алып кетишкен. Анан нефть болсо 10-жылдардан илгери токтогон, уже токтоп.
Бир канча киреше алып келе турган аймактагы даяр ишкана башка өлкөнүн эсебинде турганын көпчүлүк биле бербейт. Мындан улам өндүрүлгөн нефти тымызын сатылып жатат деген сөздөр чыкканы да ушундан болсо керек. 30 жылдан бери чечилбей арасар бойдон калып жаткан маселе бир жаңсыл болсо, өзүбүз иштетип элдин экономикасына пайда алып келсек болот эле. Ал үчүн өкмөттүк деңгээлде чечим кабыл алыныш керек дейт айыл аймак башчысы Алчынбай Имаров.
Төрүңүздө отурса айыл өкмөттүн контору менен мына бул объекттин аралыгы эч канчалык эмес, 1 чакырым жерде олор отуруп 1 сом налог төлөбөй мынантип турганы вообще мамлекеттик немедеге дагы уят да. Ошондуктан бизге булар мыйзам негизинде ушул бүгүнкү күнгө чейин налог төлөш керек эле. Ошол налогун эсептегенде эле ушул объектинин наркыга жетип калды азыр. Ушулар нефтилерди иштетип туруп өзүбүздүн экономиканы көтөрө турган учур келди деп эсептейм эми.
Ак Турпак айыл аймагында жайгашкан Өзбекстан ээлик кылып турган нефти өндүргөн жайлардагы мүлк жана жерлердин макамы алиге чейин ачыкталбай турат. Өткөн жумада соц тармактарда бул аймактан кошуна өлкөлөргө күнүнө 1000 тоннадай нефти тымызын сатылып жатат деген маалымат туура эмес. Анткени жана нефти өндүрүү 10 жылдан бери токтотулган деп облустук акимчиликтен да атайын билдирүү таркатышты. Бирок бул жерлер качан, кандай шартта иштетилери айтылган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эгерде радио уктуруубузду өткөрүп ийсеңиз, дал ушул дарегтен бардык берүүлөр деген куржундун ичинде аудио берүүлөрүбүздүн баарын архиви камтылган. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман, 9-декабрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө УКМКнын мурдагы төрагасы президентке талапкер Абдил Сегизбаев менен маек тугасыз, ал Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилеси Икрамжан Илмиянов тууралуу пикирлерин айтып берет.
Мен айтып атам, эгерде ошол жана айтып атпайсызбы, күчтүү жана алсыз талапкерлер. Мен ошо эң күчтүү талапкерди дебатка чыгарат.
Мага ким бул Садыр Жапаров айтып атты,
баягы. Ошол киши жөнүндө айтып атам.
Ошондой эле эл үнү түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын жогорку соту шайланган президент Джо Байдендин Пенсильваниядагы жеңишин тааныбо тууралуу кезектеги арызды четке какты. Джо Байдендин Пенсильваниядагы жеңишин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Республикачылар партиясынын өкүлдөрү жогорку сотко кайрылышкан. Соттун чечими президент Дональд Трамп жана анын командасынын шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракетинде биротоло утулушу катары баалануда. Бул Трамптын командасынын ондогон доо арыздарынын эң жогорку инстанцияга жеткен биринчи учуру. Буга чейинки инстанциялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбоо тууралуу арыздарды канааттандырган эмес. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн. Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн 9-декабрдагы сессияда кайра карай турганы күтүлүп жатат. Мыйзам долбоор шашылыш түрдө парламенттин 3-декабрдагы жалпы жыйынына биринчи окууга киргизилип, бирок кворум жок болгондуктан депутаттар ага добуш берген эмес. Документ 9-декабрда кайра кароого киргизиле турганы айтылган. Эгерде бул мыйзам долбоорун парламент кабыл алса, 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумдагы өткөрүлүшү мүмкүн. АКШ Ирандын Йемендеги элчиси Хасан Мирлуну кара тизмеге киргизди. АКШнын финансы министрлигинин санкциялары Аль-Мустафа эл аралык университетине дагы тиешелүү. Кошмо Штаттардын бийликтен кетип жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы мындай чечим менен Йемендеги соңку окуяларга байланыштуу Иранга басым кылуу максатын көздөйт. Вашингтон Иран Йемендин өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан хусит козголоңчуларын мыйзамсыз жол менен куралдандырып жатканын билдирип келет. Тегеран болсо мындай айыптарды четке кагууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө текшерүү тобу президенттик шайлоого катыша турганын билдирген 20 кишинин шайлоо фондуларына түшкөн каражаттар жана анын сарпталышы тууралуу маалымат берди. Маалыматка караганда шайлоо фондуна эң көп акча Садыр Жапаровдон түшкөн, анын акчасы шайлоо фонддорундагы 44.7 млн сомдук жалпы эсептин 33.5% түзөт. Андан кийин жеке ишкер Бабур Төлбаев турат, анын шайлоо фондуна 5.2 млн сом которулган. Калган 18 кишинин шайлоо фонддоруна 1.1 млн сомдон 2.5 млн сомго чейин акча түшкөн. Шайлоо фонддорундагы жалпы эсеби 44.7 млн сомдук каражаттын 26.3 млн сому сатталган. Бул 4-декабрга карата маалымат. Шайлоо фонддоруна түшкөн акча жана анын чыгымдалышы боюнча бул аптада БШК маалымат бере элек. Андан бери президенттик шайлоого катышаарын билдирген жарандардын 19 калды. Башында бул кызмат үчүн ат салышаарын 65 киши расмий билдирген, алардын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартты, бир тобун БШК жарыштан четтетти. Норвегиянын парламентине жасалган кибер чабуул үчүн орусиялык хакерлер айыпталууда. Норвегиянын полициясынын коопсуздук кызматынын иликтөөлөрү парламентке жасалган кибер чабуул менен маалымат базасынын бузулушунун артында Орусиянын чалгын кызматы менен байланышы бар Фанси Биер хакердик тоо турган болушу ыктымал экенин көрсөттүм. 8-декабрда Норвегияда таратылган маалыматта өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына доо кетирген кибер чабуулга айып коюу үчүн далилдер жетишсиз экени белгиленген. Норвегиянын расмий өкүлдөрү буга чейин былтыр 24-августтагы масштабтуу кибер чабуулда айрым парламентарийлер менен парламент кызматкерлеринин электрондук почталары бузулганын билдиришкен, кол салгандардын аты жөнү ачыкталган эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча комитети кыргызстандык жаран Роза Гурбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапты. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалициясы бейөкмөт уюму билдиргендей, комитет Гарбаеванын арызы боюнча 1-декабрда чечим кабыл алган, кыргыз тарапка аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча бир катар сунуштарды берген. Анда дискриминациядан жабыркаган Роза Гарбаевага келтирилген зыян үчүн каржылык компенсация төлөө, абактарда отурган аялдардын медициналык жардам алышын камсыз кылуу, колониялардагы шарттарды жакшыртуу боюнча сунуштар бар. Укук коргоочулар Гарбаева күнөөсүз ишке айыпталып, адамчытагыс шартта 3 жыл бою отурган деп эсептешет. Ал кыйынчылыктарга карабай Жалал Абад шаарындагы Акыйкаттык укук коргоо уюмунун адвокаттарынын жардамы менен Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитетине арыз менен кайрылган. Бул Кыргызстанда аялдардын дискриминацияга кабылганы эл аралык деңгээлде таанылган 1-учур болуп калды. Укук коргоочулар кыргыз өкмөтү комитеттин бардык сунуштарын эске алып аракеттерди көрөт деген ишенимин билдиришүүдө. Ички иштер министрлиги бул билдирүүлөр боюнча азырынча комментарий бере элек. Негизи Кыргызстанда убактылуу кармоочу жайлардагы шарттын өтө начар экени коомчулукта көп айтылып жүрөт.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Алмазбек Атамбаевдин башкаруусундагы жылдарда бажы салык тармагында коррупциялык схемалардын артында президенттин экс кеңешчиси Икрамжан Илмиянов турган. Бул тууралуу азаттыкка маегинде УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев айтты. Ал маектин жүрүшүндө президентке талапкерлигин коюудагы максаты, учурдагы бийликке карата мамилеси, атайын кызматты башкарган жылдардагы саясий куугунтуктар, Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилеси бузулган учурдагы жагдайлар, бажы салык тармагында коррупция, 2015-жылдагы парламенттик шайлоо жүрүшүндөгү шектүү жагдайлар боюнча айтып берди. Сегизбаев менен Бакыт Асанов баарлашты.
Сиз кандай максат менен президенттик шайлоого катышып жатасыз? Бүгүнкү саясий кырдаалда шайлоодо жеңүү мүмкүнчүлүгү төмөн экендигин түшүнгөнгө карабай, президенттикке аттануунун артында эмне турат?
Бакыт, биринчиден ар бир жаран өзүнө өзүн эгерде татыктуу сезсе, көрсө, бул шайлоого катышууга укугу бар. Бул биринчиден. Экинчиден, буга чейин белгилүү болгондой көп сөздөр болду, көп пикирлер болду. Ошонун бардыгына жооп бергенге мен даярмын. Элге болгон маалыматтымды бергенге даярмын. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо, мен азыр көрүп турам Кыргызстанда болгон абалды. Кыргызстандын бийлигине ким келатканын, анын аркасында ким турганын, кандай максат менен келатканын, кимдин буйругун аткарып атканын мен ачык эле көрүп турам. Ошондуктан ошолордун табиятын, байланыштарын, максаттарын элге көрсөтүш үчүн мен ушул шайлоого аттандым.
Кыргызстандын бийлигине ким келе жатканын жана анын артында ким турганын билем деп жатпайсызбы? Ким келе жатат?
Мен түшүнүп атам. Азыр көп учурларда мына жер жерлерде мага чалып атышат, ОПГ күч алды. ОПГ бир талапкердин кызыкчылыгына иштеп жатат деп. Ошол эле учурда көптөгөн коррупцияга аралашкан, Акаевдин жанында жүргөн, кийин Бакиевдин жанында жүргөн, кийин Атамбаевдин жанында жүргөн, өзүн элита деп аталган аткаминерлер азыр бир талапкердин жанында очередьте туруп атышат. Тиешелүү чемодандарын, тиешелүү каражаттарын топтоп алып, бул шайлоону силерге алып берели, бул электоратты алып берели, бул жагынан жардам берели деп. Мен анын баарын көрүп атам. Бирок эгерде эл чындыкты уга турган болсо, эгерде кимдир бирөө ошол чындыкты айта турган болсо, эл угуп жатат, эл түшүнүп жатат. Келечеги кайдыгер мамиле жок элдин арасында. Бир гана нерсе, биз ошол чындыкты элге айтышыбыз керек.
Ачык аттарын атай аласызбы? Себеби буга чейинки маектериңизде да бир нече жолу ушул сөздөрдү айттыңыз, бирок кайсы бир деңгээлде бир саясий спекуляциянын гана бир түрү болуп калган жокпу?
Эгерде мен саясий спекуляцияга бара турган болсом, саясий спекуляцияга мен илгери эле бармакмын. Ошол эле Акаев менен иштешип аткан учурда. Көп сунуштар болгон ар кандай. Кийин Сооронбай Жээнбеков менен иштешип атканда дагы ар кандай кызматтарды сунуштады. Мен бир адамды сатпайын деп ошол эле премьер-министрликтен баш тарткам. Азыр болсо мен алдымда кыргыз элинин кызыкчылыгы турат. Мен кандайдыр бир спекуляцияга же болбосо бир кызмат үчүн кыргыз элинин кызыкчылыгын эч качан сатпайм. Мен ачык эле айтайын. Акыркы 10 күндө ошол эле ортомчулар, ортого түшкөн адамдар пайда болду. Каалаган министрликти тандап ал, каалаган элчиликти тандап ал, сыртка чыгып кет, тынчы деген. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем, мага ортомчулар салбай эле койгула. Мен эч кандай кызматты же болбосо мындай өзүмө шартты сураган жокмун. Мен чындыгында эгерде Кудай буйруп кала турган болсо, кыргыз элин башкарам деп келген жокмун. Мен кыргыз элин багам деп келетам. Чындыкты эч кандай тоскоолдук болобу, коркутуу болобу, үркүтүү болобу, мен баары бир айтам. Кудай буйруса мына 15-нен баштап шайлоо башталат. Шайлоо
өнөктүгү
мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. Ошол жерде жана дебаттарда башка жагында элдин астына чыгып мен ошонун баарын айтканга даярмын. Азырынча баякы ЦИК тарабынан чектөөлөр бар, ошону эске алып мен унчукпай туруп атам. Бирок менин позициям элдин арасында аз белгилүү болуп калды. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен айтат элем, эгерде ошол жана айтып атпайсызбы, күчтүү жана алсыз талапкерлерди, мен ошо эң күчтүү талапкерди дебатка чыгарат элем. Мага
ким бул Садыр Жапаровду айтып атасыздар
баякы. Ошол киши жөнүндө айтып атам. Бетме бет сүйлөшөйлү, артыбыздан сөз кылбайлы. Эгерде эркекче боло турган болсо, эркек болсо түзмө түз мага чыксын. Дебаттан анан ошол жерде ар бирөөбүз бири бирибизге чындыгыбызды айтайлы. Ким ким экенин, кимдин кызыкчылыгын көздөп атканын, кандай максат менен кыргыз элин башкарам деп келатканын ошол жерден сүйлөшөйлү.
Бирок мына учурда коомчулукта өлкөнүн азыркыдай абалына кептелишине сиз иштеген жылдары өлкөнү башкарган мурдагы президент Атамбаевдин кыска кызыкчылыктарды көздөгөн саясаты, бийликти өзүнө ыңгайлуу адамга ыйгаруу аракети себеп болду деген да пикирлер арбын. Мындай кырдаалда сиз жетектеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин да ролу чоң болгондугу жашыруун эмес. Өлкөнүн азыркыдай олку солку абалына кептелишине мындай моралдык жоопкерчилигим күнөөм бар деп ойлойсузбу?
Мен эч качан жоопкерчиликтен качкан эмесмин. Мен акыркы 3 жылда көп нерсени ойлондум. Кандай кемчиликтер кеткен, кандай иштерди аткардык. Тагдырыма жазылган экен ушу 3 президент менен иштешкен. Акаев менен, Атамбаев менен, Сооронбай Жээнбеков менен 3-бү 4 ай иштештим. Мен алардын каталардын, кемчиликтерин өз көзүм менен көрдүм. Менин тагдырыма рахмат ошол тажрыйбаны токтоткону. Эгерде Кудай буйруп кала турган болсо, мен ошол кемчиликтерди эч качан кетирбегенге аракет кылам. Эми жоопкерчилик боюнча айтсак, ал жерде Жаңгы Сегизбаев иштешкен жок, көптөгөн команда иштеди. Атамбаевдин жанында дагы ар кандай группировкалар бар болчу, ар кандай жол менен кеткен адамдар болчу, анын арасында мен да бар элем. Бирок мен түз жол менен кеткенге, Кыргызстанда тынчтыкты орнотконго, колдон келишинче бюджетти толтурганга, колдон келишинче эч кандай соодага барбай, эгерде кандай бир саясатчынын күнөөсү болсо ошону бетке айтып ишти токтотуп койбой, акчасын алып ишти жаап койбой, аягына чейин жеткизгенге аракет кылдым. Анын бардыгына эми баардыгыңар күбөсүңөр.
Атамбаев менен Жээнбеков менен абдан көп адамдар иштеди, бирок эң маанилүү саналган кызматтын бирин сиз жетектедиңиз. Ошол учурда эгерде каталар кетип турган болсо бетке айттым деп жатпайсызбы? Кандай аракет кылдыңыз? Балким отставкага кетүү менен өзүңүздүн мамилеңизди билдирсеңиз болбойт беле, эгер абал чындыгында эле ушул жолго бара жатса?
Мына сөздүн ачыгы, Атамбаев 2 жыл менен төрага болдум, 2 жыл 3 ай. Атамбаев менен 2 жылда иштедим, анан 3-4 ай Сооронбай Жээнбеков менен иштедим. Ошол 2 жылда мен 2 жолу отставкага кеткем, 2 жолу указ кол коюлган. Бирок менин чындыгымды түшүнүп кайра кайтарышкан. Мен өзүмдүн иш кабинетиме 2 жолу көчүп кеткем. 3-чү жолу кайра кайтарганда мен өзүмдүн буюмдарымды алып кирген жокмун. Ошо боюнча пустой кабинетте отурдук. Бул дагы бир белги болуш керек. Мен өзүмдүн чындыгымды ар дайым бетке айтып жүргөм. Эч качан артка чегинген эмесмин. Мен азыр коркуп отурган эчтекем жок. Көбү айтып атпайбы, мына коркуп азыр сыртка чыгып кеткенге баягы каршы чыгып анан кийин башпенек тапканга аракет кылып атат. Менин жерим кыргыз. Кыргыз жеринен эч качан кетпейм. Булар эмес бөлтүрктөр эмес. Жаныш Бакиевдин учурунда мен кыргыз жеринен кеткен эмесмин. Мен үчүн кыргыз жеринен башка жер жок. Мен чоң аталарымдын сөөгүш жери жатат. Мен ошондой тагдырды өзүмө каалайт элем.
Сиз учурдагы парламенттин мүчөлөрүн жана саясий чөйрөнү элита деп тергеп, сындап, аларга каршы шайлоого аттанганыңызды айтып жатасыз. Бирок дал ушул депутаттарды бийликке алып келген.
Алар өздөрү атады өзүн.
бийликке алып келген сиз иштеген Атамбаевдин бийлиги болбоду эле деген да сөздөр бар да. Чындыгында эле мындай бул сөздүн чындыгы бар экендигине макулсузбу?
Мен макулмун буга. 15-нчи жыл шайлоонун астында бардык партиянын биринчи тизмесине турган талапкерлердин мүнөздөмөсүн алардын ар бирөөнө досьесин мен президент Атамбаевга киргизген. Ошондо сөз болгон. Эгерде булар парламентке кете турган болсо бизде эң начар парламент болот деп мен айткам. Тилекке каршы. Ошол учурда шайлоо маселесин тейлеген Икрам Илмиянов ошол досьелерди Атамбаевтан алып туруп ар бирөөнө ошол талапкерлерге көрсөтүп чыгыптыр. Мына ГКМБ силерге, УКМК силерге мондай маалымат берип атат деп. Мен түшүнүп атам ошол көрсөткөн максатын. Себеби алардан да кошумча өзүнө акча кылганга аракет кылган. Жыйынтыгында ушундай парламентти биз алдык.
Демек
ал учурда менин сунушум мындай болгон. Бакыт, күтө турсаңыз мен сөзүмдү бүтүп алайын. Менин сунушум мындай болгон ошол учурда. Ошол болгон досьенин баарын тең массалык маалымат каражаттарга көрсөтөлү. Кайсыл партиядан канча адам соттолгону, канча адамы ошол наркотрафикке же болбосо ошол наркотик менен аралашканы, башкасы кимиси коррупционный схемаларга аралашкан, ошол эле ГТС, ГНСК. Эгерде ошол учурда ошол маалыматты элге таратсак, массалык маалымат каражаттарга берсек, мындай парламент келбейт эле.
Албетте эми тарых артка мындай кайтып аны айткан менен пайда жок болуп калды, бирок ушундай парламенттин келишине сиз демек бирден бир жоопкер катары мурдагы президент Атамбаев жана анын кеңешчиси Икрам Илмиянов атайсызбы?
Мен ошол система орногонду атайт элем. Система бул эмне? Бул соодалашуу.
Мына сиз айтып өтпөдүңүз да, эми бул суроону аягына чыгарбасак болбойт. Жанагы ушул парламенттин курамындагы шектүү адамдар тууралуу маалыматты топтоп президентке чейин жеткиргем, бирок тилекке каршы андай болбой калды депчи. Ошол аракетке жооп катары сиз эмне кадамдарга бардыңыз?
Биз түзмө-түз ошол эле наркотик аралашкандар депутаттардын аркасынан аракет кылып туруп, ошол 16-17 жылдары нарко күрөшү боюнча ишти абдан күчөттүк. Ошонун жыйынтыгы боюнча ошол 2 жылдын ичинде 500дөн ашык килограмм таза героин кармалды. Башкача айтканда 5-6 наркотрафик каналдары буулду, жоголду. Ошол наркотрафик каналдары жоголгондо булардын жанакы элитанын каржылоо булактары тыйылды. Ошол эле учурда 16-17 жылы ГТС, ГНС, сотовый компаниялардан коррупцияны жоюу үчүн иш аракеттер жүргүзүп, бир нече иштерди козгоп, 3,5 миллиарддан ашык каражатты, урдалган каражатты кыргыз бюджетине которуп бердик.
Сиз албетте наркотрафик жана башкаларды айтып жатасыз, бирок 6 октябрдагы окуялардын башкы себептеринин бири парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык менен катар бажы жана башка системалардагы коррупциялык схемаларга тиешелүү чаралардын көрүлбөгөндүгү экендиги белгилүү. Бажыдагы коррупциялык схемаларга эмне себептен убагында чара көрүлгөн эмес?
Бюджетке каражат которуп атканда именно ошол ГТС, ГНС-теги схемалар менен күрөшүп чыктык. Мына акыркы 3 жылда өзүңөр билесиңер, ошол эле Раим Матраимов саясий фигурага айланды. Биз учурда биз Кулматов менен иштешип аттык, башка төрагалар менен иштешип аттык. Ал жерде алардын жардамы менен жанагы схемаларды бууганга аракет кылып аттык. Бирок ошол учурда саясий фигурага айланган адам жок эле ГТС менен ГНС-те. Акыркы 3 жылда мына азыр дагы ошол фигурага айлангандарга эмне чара көрүлбөйт? Эмне үчүн камашпайт? Же схемалар дагы эле уланып атабы?
Бирок ошол эле учурда буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдө дал ушул схемалардын негизинде 2012-ден 2016 жылга чейин акчалар чыгарылып кеткендиги жөнүндө сөз болбоду беле? Ал учурда сиз ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жетектеп калган элеңиз.
Тактап койсок, мен улуттук коопсуздук комитетин 17 жылы 2 жыл башкардым. 12 жылда эмес. 12 жылда мен иштеген эмесмин. 16 жылдан 17 жылга чейин. Ошол учурда биз ГТС-те, ГНС-те коррупция бар экенин белгилегенбиз. Эң негизгиси ошо коррупциянын башында турган Икрам Илмиянов деп биз тааныганбыз. Ошол Икрам Илмиановго 17 жылдын башында биз иш козгогонбуз. Ошо иштин натыйжасында биз 303-304 беренесинин негизинде коррупция деген айыпты коюп даярдап бүтүрүп калганбыз. Тилекке каршы мен кетердин астында бул ишти токтотуп жана мошенничество деген статьяга которуп туруп кийинчилик болбогон бир айыпты коюп туруп Икрам Илмиановду кое беришти. Коррупция ГТСте, ГНСте Атамбаевдин учурунда Икрам Илмианов турган.
УКМКнын мурдагы төрагасы президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев менен кесиптешим Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Урматтуу угарман, 9-декабрдагы Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруубузду эл үнү түрмөк улайт, аны Сабыр Абдумомунов алып бармакчы.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрү, адам укук тартипсизделген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Бишкектен Тамара Кыдыралиева кайрылган. Ал жаңы жылдан кийин жогорку окуу жайлары ачылып, студенттер офлайн окуу баштайт деген маалыматты угуп, тынчсызданып жатканын айтып, студенттер күн сайын көчөдөн үйгө илдети ташып келип, коопсуз жагдайды жаратып койбойбу деп суроо салат.
Элвира Сурабалдиеварго, вице премьер-министр. Твиттер баракчасында жазыптыр да, жаңы жылдан кийин жогорку окуу жайлар ачылат депчи. Ошо уккандан бери, кечеден бери жүрөгүбүздө тынчтык жок болуп атат, анткени үйгө студенттер келет да айылданчы окуу ачылса. Баягы эми үй бүлөбүзгө жуктуруп койбойбу дегенде эки студент келет. Азыр онлайн окуп атышат да айылда. Анан баягы трейлебуз, автобустарда тыгын аралык жок болуп атпайбы? Анан супермаркеттерге барсаң деле кассада кыздар эле кийип отурат. Бөлөгү адамдар бир кайдыгере да, кайдыгер маска таңган адамды көрбөйсүң, башка эле бирөө менен үчүн жашап аткандай. Анан аябай коркуу эле келесиң да эшикке чыксаң эле бир ажал менен күрөшүп келгендей болчу. Анан ушул Азаттык радиосуна ыраазычылыгымды да билдиргим келет. 15 жылдан бери угуп, анан ар тармактуу берген темаңарга ушул ковид башталгандан баштап четтеги адис Кыргызстандан жакшы маалыматтар алып бердиңер. Ушул убакка чейин сактанып атканыбызга мына силердин салымыңар 100% чоң деп мына ишенип айталам да. Бүгүнкү күнгө чейин ошо маска менен жүрөбүз, сактанып бүт силер айткандай. Анан ошо сурообузга жооп алып берип койсоңор да, ушу жогорку окуу жайларын ачса, мисалы менин үйүмө 2 студент келет, анан жугузса бир үй бүлөгө жугуп атпай бир эле студент баягы жугузуп келсечи сырттан маршруткадан троллейбустан. Анан кечээ уккандан баштап ушу жүрөктө тынчтык жок. Мен Бишкекте турам, атым Тамара Кыдыралиева, Туңгушта турам.
Чындыгында өлкөнүн вице премьер министри Элвира Сурабалдиева 30 ноябрда Twitter баракчасына жогорку окуу жайлары жаңы окуу жылдан кийин ачыларын, бала бакчалардын маселеси да каралып жатканын жазган. Айрым окуу жайлар студенттерине жаңы жылдык эс алуудан кийин окуулар офлайнга өтүп калышы ыктымал деп жарыялаган. Бирок билим берүү жана илим министрлиги бул тууралуу расмий кабарлай элек. 7-декабрда министрлик жалпы 1843 мектеп реалдуу режимде окутууну жандандырганы тууралуу маалым кылды. Кабарда мектептердин ишин жандандырууда локалдуу мамиле жасалып, ар бир шаар айылдагы эпидемиологиялык абал эске алынганы жазылган. Ызыкөлдөн Кадырбек Үсөнбаев Азаттыкка пикирин калтырган. Ал Садыр Жапаровдун кумтөр кени боюнча мурда айткандары менен азыркы пикири дал келбей жатканын эске салат.
Улам эле бийлик келсе ошолор жок дегенде бирөөсү элдик болор деп үмүт кылдык эле. Мына мында дагы ошол такыр Садыр Нургожоев Жапаров жөнүндө ошо айткым келип турат. Кыргызда жакшы сөз бар, жигиттен сөз өлгөнчө өз өлсүн деп. Ушул Садыр Нургожоевдин рейтингиси, аброю ушул кумтөр маселеси боюнча көтөрүлгөн. Кумтөр маселеси бул келечектеги экологиялык чоң катастрофанын алып келе турчу, бул жалгыз Кыргызстан эмес, борбордук Азияга ушул зыян этие турчу чоң месторождение болуп турат. Бул жерде эң чоң коррупциянын башаты, Кыргызстанда коррупциянын башаты ошо болуп турат. Ошол 13-жылкы өзүн айтканына караганда Кыргызстандан 15-20 миллиард доллардын алтыны чыгарылып кетти деп элге какшап чыдабай кетип китепте жазган. Китебинде айтылат, ушул кумтордун маселеси, кумтөрдү аярлап казганда бери дегенде 50 ары дегенде 100 жылга жетет деп. Эми өзү түрмөдөн чыгып такка отураары менен президент милет аткарчы болору менен турган кумтор маселесинин тайыды дагы кумтөрдү аз калыптыр, месторождение аз калыптыр, азыр жерди казганга болбойт деп койду. Кандайча болбойт? Мисалы мен өзүм 6 жыл кумтордо администратор болуп иштегем. Мисалы ошол жакта иштеп туруп мен ошол китептин Садыр Жапаров китебин окугандай мен өзүм мындайча айтканда аякта чоң кылмыш, чоң катастрофа болуп күтүп турганын мен ошондо билгем да. Ошонун китебинен, өзүнүн айткан сөзүнөн. Ал ага мынтип айткан: менин башымды кессеңер, тилимин кессеңер да, мен кумтордун маселесин айына чыгам, мындай чыга келер менен мага мүмкүнчүлүк берсе мен муну утуп таштырам деген. Азыр сөзүнө турбай мурунку эле президенттер кумтор менен жыталышып Кумтор менен келишип алып, кумтор маселесин жапканга аракет кылып атат. Ал эмес түштүк жака барганда тышкы карыз кандай кутуласың деген элдин сөзүнө айтып отурат. Жерген байлыктарды берсек болот, ошондон кутулсак болот деп. Эл бүткөндө, эл ойлогондой болбой атат. Садыр Жапаровдун тегерегине баягы эле Бакиевтен, Акаевтен, Атамбаевтен калгандар бар тегерегине чогулуп алышты. Мына азыр конституцияны кайра булардын кызыкчылыгына жазылып атат. Ушул айтыкча жана кумтор боюнча дагы бир жолу айтайын, ушул жигиттин сөз өлгүнчө өз өзүн дейт. Ушул Садыр Нургожаев, сиз ушул кумтор маселеси боюнча келдиңиз эле кумторду мүмкүн болушунча жапканга аракет кылып атасыз. Мындай болбойт, мындай болбойт. Биз элге даже ушул элдин көзүн ачкансыз, сарууктардын көзүн ачкансыз, сарууктар жетөөгүз эле саруу эле ушул айтканыңыздан башымды кессин, тилим кетсе да мен аяна турам деген нерсе ээрчип 13-жылкы чоң ошол убакта бийликке болгон мамилени каршылыкты ушул жетегүз эле сары эле туруп берген. Мен Үсөнбаев Кадырбек, Ысык Көл облусунун тургунумун.
Кыргызстанда алтын, күмүш жана жез кендерине чалгындоо иштерин жүргүзүүгө лицензия берүү убактылуу токтотуу тууралуу буйрукка премьер министр болуп турган чакта Садыр Жапаров кол койгонун 13 ноябрда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлаган. Бул буйруктун мурда берилген лицензиялардын мөөнөтүн узартууга тиешеси болбой турганы айтылган. Кыргызстанда баалуу металдарды чалгындоого жана иштетүүгө 593 лицензия берилген, анын ичинен кенди казып иштетүүгө 104 лицензия туура келет. Калгандары чалгындоо иштерин жүргүзүүгө берилген. Мунун ичинде 39 компания алтын өндүрөөрү белгиленсе, азыркы учурда 10 чактысы иш алып барат. Алардын ичинде Кумтор Gold компаниясы да бар. Эл үнүнүн WhatsApp номерине Бишкектен 90 жаштагы угарманыбыз Кадырбек Садыков конституциялык реформа жөнүндө өз сунушун жолдогон. Ал өлкөгө курултай институту зарыл деген оюн айтып, сот бийлигин күчтөндүрүү керектигин белгилейт.
Конституциялык реформада курултай институтун киргизип, ага мамлекеттик статус бериш керек. Партиялык список менен келген парламентти түп тамырынан жоюшубуз керек. Курултай парламенти 50 же 60 кишиден делегаттары шайланып, өткөн делегаттар кандай шайланса ошондой жол менен шайланып келип, ошол делегаттар бардык маселелерди абдан мыкты уул кыздарыбыз илимдүү тажрыйбалуу адистер келип, алар ошол өздөрүнүн чогулушунда закондорду чыгарып, алардын аткарылышын контролдошу керек. Ошондой эле бүткүл мамлекеттик органдардын, мамлекеттик мекемелердин жетекчилеринин отчетун угуп турушу зарыл. Мындан тышкары курултайда бир жылда бир жолу бүткүл бардык мамлекет боюнча ар бир айылдык өкмөттөн бирден делегат, институттардан бирден, мамлекет министрлордон, чоң мекемелерден бирден, шаарлардан болуп депутаттар шайланып келип, бир жылда бир чоң курултай чогулушу өткөрүлүш керек. Ал чогулушта курултайдын төрагасы же президент отчет бериш керек. Бир жылдык мамлекетте болгон иштердин бардыгы текшерилип, аларга баа берилип, туура жолдор көрсөтүлүп, сунуштар жана тапшырмалар берилиши керек. Бийлик, сот бийлиги, курултай, президент, мына ушул үч бийлик бутагы болот. Эми соттор абдан сот бийлиги күчтүү көз карандысыз болуп, алар эгер курултай жактан кеткен айып болсо же президент жактан кеткен айып болсо сотто угуп соттошко акысы боло турган баш эркин өз алдынча иштей турган күчтүү сот бийлиги орнош керек. Мен ушуну сунуш кылайын деп чечтим. Мен Садыков Кадырбек.
Нокаттан угарманыбыз Зайырбек Маматсаков өз калемине таандык ыр саптарын өзү окуп жөнөткөн.
Түндүк деби, түштүк деби жетишет, ойлонбостон эси жоктук кылбагын, менменсинип, куруп эле төш кагып, бөлүп жарба кең ала туу аймагын. Түштүк деби, түндүк деби жетишет, мекен жалгыз, ал экиге бөлүнбөйт, байкатпастан бузукулук кылбагын. Ата журтум тигишинен сөгүлбөйт. Түндүк деби, түштүк деби жетишет. Бул түшүнүк мезгил өтсө эскирет, келечегин ойло босок өткөлгөнүн жаңы муун бизди кантип кечирет? Түштүк дебе, түндүк дебе жетишет? Бул сөз эми унутулсун эстебе? Кыргызстаным ажырагысы бир бүтүн токтот болду, бөлүү жолун издебе? Мен Нукат районунан болом, аты жөнүм Зайырбек Маматтаков.
Ушул менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-декабрь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирдин кеңири мазмунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Техникалык жактан Максат Акманжан уулу тейледи. Саламатта туруңуз.